Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με πολύ χαρά, σήμερα, 5η, 8 Ιανουαρίου του 2026, εδώ και πάλι στη θέση μας για μια νέα σειρά, για μια νέα χρονιά με τη χάρη του Θεού, ζωντανών εκπομπών από τον ραδιοσταθμό εδώ 104,3 Μεγάκυκλη, Χριστιανισμός και την ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Μέσα από καρδιά σας ευχόμαστε πραγματικά καλή και ευλογημένη χρονιά, και θα είναι ευλογημένη χρονιά, όχι γιατί οι συνθήκες θα αλλάξουν ή τα πράγματα θα καλυτερεύσουν ή κάτι καλύτερο πρόκειται να γίνει και να υλοποιηθεί, αλλά γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι όταν ο Χριστός κατοικεί μες στην καρδιά του ανθρώπου, τότε εκείνος φροντίζει, οδηγεί και κατευθύνει. Σήμερα με τη χάρη του Θεού στο 698-215-88-88 μπορείτε να επικοινωνείτε με γραπτά μηνύματα, SMS, Viber και WhatsApp, όπως επίσης και στο τηλεφωνικό κέντρο 215-215-88-88, που με πολύ χαρά σας περιμένουν οι αγαπητές Εύα Πακτίτη και Αμαλία Μιλωνά να καταγράψουν τα δικά σας τηλεφωνήματα. Τον ήχο και την επιμέλεια, την τεχνική της εκπομπής την έχει ο αγαπητός Νίκος Μαρούτσος. Και εδώ στα μικρόφωνα Ανέστης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Καραγιάννης και Δημήτρης Περάκης. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ένα πολύ επίκαιρο, δυνατό πιστεύουμε, εναρκτήριο θέμα για τη νέα χρονιά, και πιστεύουμε θα λάβουμε ωραία διδασκαλία και ωραία μηνύματα. Δημήτρη μου, σε χαιρετώ.
Καλησπέριζω και εγώ τους αγαπητούς ακροατές στο όνομα του Ιησού Χριστού, Δημήτρη. Καλησπέριζω και εσάς, Δημήτρη και Ανέστη, και ευχαριστούμε πολύ το Θεό γιατί μας αξίωσε αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο πέρασε να ξεκουραστούμε, να δούμε αγαπητούς αδερφούς, να ακούσουμε και μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού πολύ ωραία μηνύματα σχετικά με τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Υπενθυμίζω ότι και η τελευταία μας εκπομπή, Δημήτρη, είχε αυτή την χρειά σχετικά με τον προφητικό λόγο και το πώς επαληθεύτηκε κάθε προφητεία η οποία υπάρχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πιστεύω ότι η νέα χρονιά η οποία ξεκινάει θα μας δώσει την ευκαιρία να δούμε ακόμα περισσότερα θέματα με τους αγαπητούς ακροατές, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία τους. Θυμίζω την ιστοσελίδα της εκπομπής, το www.christianitypavlascience.gr, στο οποίο μπορούν οι αγαπητοί ακροατές να πλοηγηθούν, να δουν ένα πολύ ενδιαφέρον αρχείο μηνυμάτων, να δουν πολύ ωραία έτσι γραπτές εργασίες οι οποίες έχουν γίνει και είναι πάρα πολύ ωραίες, και να δουν βέβαια και το αρχείο όλων των εκπομπών οι οποίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Δοξάζουμε το Θεό γιατί η θεματολογία, παρόλο που κάθε φορά αγχωνόμαστε, Δημήτρη και Ανέστη, για το τι θα βρούμε, βλέπουμε ότι είναι ανεξάντλητη, όπως είναι ανεξάντλητος και ο λόγος του Θεού.
Προμηθεύει ο Κύριος και ευχαριστούμε το Θεό. Καθώς έτσι προσευχόμασταν αυτή την περίοδο της ανάπαυλας και θέλαμε ο Θεός να μας οδηγήσει για τη νέα χρονιά, γιατί πραγματικά κοιτάζοντας από το 2008 και μετά που έχουμε αρχίσει αυτή την εκπομπή, τα θέματα που έχουμε διαπραγματευτεί είναι πάρα πολλά, και κάποια από αυτά βέβαια ανακυκλώνονται και καλό είναι, γιατί προκύπτουν περισσότερα σημεία, περισσότερα στοιχεία τα οποία διαφωτίζουν ίσως διαφορετικές πλευρές, ενισχύουν κάποιες τοποθετήσεις και απόψεις. Θέλαμε έτσι, Δημήτρη, αρχίζοντας αυτή τη χρονιά, να αναφερθούμε σε ένα θέμα, και είναι κάποια θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερα προκύψει με την άνοδο των κοινωνικών δικτύων τα τελευταία 5 χρόνια, και είναι το θέμα της κουλτούρας της ουδετερότητας. Στο παρελθόν έχουμε ασχοληθεί με αντίστοιχα άλλα θέματα, ήταν το λεγόμενο cancel culture, δηλαδή η κουλτούρα της ακύρωσης, η οποία λόγω της άνοδος των κοινωνικών δικτύων υπάρχει αυτή η τάση των ανθρώπων να υψώνουν και να κατεβάζουν μέσα σε λίγες ώρες προσωπικότητες με τις οποίες είτε τάσσονται η κοινή γνώμη υπέρ, είτε τάσσονται ενάντια. Για παράδειγμα, αν κάποιος πει στο δημόσιο λόγο κάτι το οποίο προσβάλλει την κοινή γνώμη, ή κάποια τοποθέτηση υπέρ της αληθείας η οποία θίγει κάποιες μειονότητες ή κάποιες ομάδες, παρόλο που μπορεί αυτή η τοποθέτηση να είναι μέσα από την Αγία Γραφή ή μέσα στον Ορθό Λόγο, υπάρχει αυτή η τάση κατευθείαν καταδίκης, ακύρωσης, υποτίμησης. Το έχουμε δει ακόμα και στην μουσική, την καλλιτεχνική βιομηχανία, κάποιος ηθοποιός, κάποιος καλλιτέχνης, κάποιο δημόσιο πρόσωπο, κάποιο πολιτικό πρόσωπο να παίρνει θέση εκφράζοντας αυτό που πραγματικά η κοινή γνώμη πιστεύει, αλλά θίγει κάποια συμφέροντα και αμέσως να αποσύρονται χορηγοί, να αποσύρονται άνθρωποι από την αντίστοιχη στήριξη. Και τι μεγάλες πνευματικές προεκτάσεις έχει αυτό όταν κάποιος πραγματικά στο δημόσιο λόγο σταθεί υπέρ της αληθείας, μιλήσει για τον Ιησού Χριστό, μιλήσει για τις αρχές τις ευλογημένες που καταγράφονται μέσα στην Αγία Γραφή. Πόσο εύκολο είναι πια μέσα στην σύγχρονη τεχνολογία να υποστεί το λεγόμενο διαδικτυακό bullying, την τάση ακύρωσης και υποτίμησης. Όμως θέλουμε σήμερα να ασχοληθούμε, Δημήτρη, ο θα κάνει μια πολύ σύντομη εισαγωγή και δίνω το λόγο σε σένα να μας το αναλύσει περισσότερο, πάνω στην λεγόμενη κουλτούρα της ουδετερότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ζούμε σε μια εποχή όπου η ουδετερότητα παρουσιάζεται ως αρετή. Τι σημαίνει ουδετερότητα? Ουδετερότητα σημαίνει ότι ούτε υπέρ, ούτε κατά. Ούτε, πάμε πνευματικά τώρα, ούτε πιστεύω, αλλά ούτε και αρνούμε. Οτιδήποτε το στηρίζω μόνο σε δεδομένα, μόνο επιστήμη και μόνο ό,τι αποδεικνύεται. Δεν υπάρχει ένας Θεός, αλλά ο Θεός του καθενός, όπως αυτός τον θέλει. Δεν προσβάλλω συνειδήσεις, δεν προσβάλλω πιστεύω, δεν προσβάλλω ας πούμε, τις ηθικές αξίες κάποιου, αλλά ουσιαστικά ο Θεός δεν απορρίπτεται, αλλά πρακτικά εξορίζεται από την δημόσια συζήτηση. Με λίγα λόγια, μια τάση στο να έχεις εσύ την πίστη σου και εγώ την πίστη μου, συζητάμε οτιδήποτε μας ενώνει και δεν τοποθετούμαστε, δεν ασχολούμαστε, δεν θέτουμε σε δημόσια αντιπαράθεση λόγο οτιδήποτε πιθανόν μπορεί να μας χωρίζει, παρόλο που αυτό τελικά μπορεί να είναι η απόλυτη αλήθεια. Και θα λέγαμε ότι φεύγει σιγά σιγά η κοινωνία σε μια πάθεια και ουδετερότητα. Δεν σε ενοχλώ, δεν με ενοχλείς, πίστευε ότι θέλεις, προχωράει μαζί. Και αυτό είναι μια τάση η οποία όλο και περισσότερο προτείνεται, αναδεικνύεται, ιδιαίτερα στους πανεπιστημιακούς χώρους, αλλά και σε άλλους δημόσια ινστιτούτα και χώρους δημόσιας τοποθέτησης, όπου είσαι αποδεκτός αρκεί να μην προσβάλλεις κανέναν και τίποτα. Τοποθετήσου σε αυτά που είναι κοινώς αποδεκτά, μην πεις, για παράδειγμα πάμε στα θέματα πίστης, μην πεις ότι ο Χριστός είναι η μόνη οδός, η μόνη αλήθεια και η μόνος δρόμος για τη ζωή. Αν θέλεις, πες ότι ο Χριστός είναι ένας δρόμος, μία πίστης, η δική μου πίστης, δεν προσβάλλεις. Μην πεις, για παράδειγμα, ότι η Αγία Γραφή λέει ότι η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία. Μην πεις ότι η Αγία Γραφή είναι ενάντια το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στο να χωρίσει κάποιος και να πάρει άλλη γυναίκα. Μην πεις, για παράδειγμα, ότι μέσα στον Λόγο του Θεού δεν μιλάει για μνημόσυνα, δεν μιλάει για ιερατεία μέσα στην Καινή Διαθήκη, δεν μιλάει για εικόνες, δεν μιλάει για νηπιο βαπτισμό, δεν. Μην πεις αυτό. Πες αυτά που μας ενώνουν, αυτά που δεν μας διχάζουν. Κινήσου ουδέτερα, κινήσου ασφαλώς, γίνε αποδεκτός και προχώρα. Και πάνω σε αυτό θα σταθούμε σήμερα, να δούμε, Δημήτρη, τις πτυχές και στην πραγματική κοινωνική επιστημονική ζωή, πώς αυτά έχουν αλλάξει με τα κοινωνικά δίκτυα και με τις πρόσφατες εξελίξεις των τελευταίων χρόνων γενικότερα σε κοινωνικό και πολιτικό χάρτη, αλλά και πώς αυτά βέβαια έρχονται στην πίστη του κάθε χριστιανού, του κάθε παιδιού του Θεού να συγκρουστούν, και πώς ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θα πάρει θέση ενάντια σε όλο αυτό θα στιγματιστεί και θα ονειδιστεί.
Αφορμή, Δημήτρη, για όλα αυτά, όπως τα έθεσες πάρα πολύ ωραία στην εισαγωγή σου, είναι βέβαια αυτά τα οποία παρατηρούμε στην κοινωνία, αλλά είναι και ένα φοβερό εδάφιο το οποίο υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Θα το δούμε βέβαια και μετά στο Ματθαίο, στο 12ο κεφάλαιο, μιλώντας ο Ιησούς Χριστός, λέει: «Όστις δεν είναι μετεμού, είναι κατεμού, και όστις δεν συνάγει μετεμού, σκορπίζει». Αυτό το λέω με αφορμή, επειδή είναι κάτι το οποίο το ακούμε πάρα πολλές φορές, ειδικά στο κομμάτι της αναζήτησης του Θεού. Δημήτρη, ακούμε ότι υπάρχουν πολλές κορυφές, υπάρχουν πολλοί θεοί. Μένει στον άνθρωπο να διαλέξει τη διαδρομή. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες θρησκείες, υπάρχουν διάφοροι έτσι δρόμοι. Αυτό το οποίο θα ακούσει και πολλές φορές και ειδικά τα νέα παιδιά και εντός πανεπιστημιακών χώρων θα ακούσουν, ψάξε εσύ να βρεις τον δικό σου δρόμο για την αλήθεια. Βέβαια θα το δούμε αυτό μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν είναι κάτι το οποίο ισχύει. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν δύο έννοιες, δηλαδή αν ψάξει κάποιος να βρει έτσι σαν κουλτούρα της ουδετερότητας πιθανότητα δεν θα βρει πάρα πολλά πράγματα. Θα θέλαμε όμως να πούμε δύο έννοιες τις οποίες τις ακούμε συνέχεια στην κοινωνία μας. Το πρώτο είναι το λεγόμενο political correct, δηλαδή η λεγόμενη πολιτική ορθότητα, ή αλλιώς θα το βλέπουμε συνεχώς, ειδικά όσοι είστε τώρα φοιτητές ή νεαροί εργαζόμενοι, σαν συμπερίληψη, που σημαίνει ότι θα πρέπει κάποιος στη γλώσσα του και στην συμπεριφορά του να διατηρεί μια ουδέτερη χρειά. Βέβαια, θεωρητικός ο σκοπός είναι της λεγόμενης πολιτικής ορθότητας να μην προσβάλλουμε, να μην αποκλείουμε κοινωνικές ομάδες, με ιδιαίτερη έμφαση όμως, όπως είπες Δημήτρη, και αυτό δεν θα το κρύψουμε, αφορά κυρίως την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Από εκεί και μετά υπάρχουν έτσι διάφοροι κανόνες σχετικά με το τι θα πρέπει κάποιος να λέει ή όχι, το πόσο πρέπει να είναι προσεκτικός στη γλώσσα στην οποία χρησιμοποιεί. Αυτό το οποίο θα ήθελα να δούμε πέρα από τους κοινωνικούς λόγους είναι, το αναλύσαμε πάρα πολύ ωραία στην εκπομπή Δημήτρη της 31ης Οκτωβρίου 2024 σχετικά με την κουλτούρα της ακύρωσης. Δηλαδή όποιος ακροατής θέλει να το ακούσει, νομίζω ότι είναι στον προηγούμενο κύκλο αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια πολύ ωραία εκπομπή την οποία μπορούν να ανατρέξουν οι αγαπητοί ακροατές. Θα ρωτήσω τώρα κάποιος για ποιο λόγο να υπάρχει όλο αυτό το κλίμα της ουδετερότητας ή για ποιο λόγο να επιβάλλεται στον κόσμο η σιωπή. Ο πρώτος έχει να κάνει σχέση με το τι πολιτική επιτάσσουν οι διάφορες εταιρείες. Για λόγους που έχουν να κάνουν σχέση με την προστασία της φήμης και του εμπορικού μπραντ, για να μην στεναχωρούμε τους χιλιάδες ή τα εκατομμύρια των ακολούθων μας, δεν πρέπει σαν εταιρεία, αυτό είναι το μότο, και να μην παίρνουμε ρίσκα, Δημήτρη. Δηλαδή να αποφεύγουμε την αρνητική δημοσιότητα και επιπλέον να είμαστε αποδεκτοί σε όλα τα ακροατήρια. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε εκφράσεις οι οποίες μπορεί να προσβάλλουν για να αποφύγουμε κάποια έτσι τάση μποϊκοτάζ ή αυτό το cancel culture. Σε ένα παγκοσμιωμένο περιβάλλον, δηλαδή σε ένα περιβάλλον όπως αυτό στο οποίο ζούμε τώρα, αν μια εταιρεία, μιλάω για τον επαγγελματικό χώρο, έχει μια ξεκάθαρη θέση ή πει κάτι, τότε θέτεται σε κίνδυνο συμβόλαια, μπορεί να διαταραχθούν οι διεθνείς σχέσεις, γιατί πλέον όλες οι εταιρείες είναι παγκοσμιοποιημένες και μπορούν παρέμπτως χάρη την επόμενη μέρα οι επενδυτές να πούν ότι φεύγουμε, γιατί αυτή η εταιρεία δεν μας εκφράζει. Και αν κάτι τέτοιο φαίνεται πολύ μακρινό σε όσους μας ακούνε, θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο έτσι διάβαζα λίγο το απόγευμα σχετικά με ένα πανεπιστήμιο που είναι ο δεύτερος χώρος μετά τις εταιρείες στις οποίες υπάρχει αυτή η πολιτική της ουδετερότητας. Ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική και συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα για έναν καθηγητή, το οποίο το όνομα μπορεί κάποιος να ψάξει και να βρει. Υπήρχε ένας καθηγητής ο οποίος ήταν καθηγητής ηθικής και βιοηθικής, ο οποίος είχε επανελειμμένη συνεργασία με το πανεπιστήμιο. Αυτό όμως το οποίο έκανε το 2023, όταν τον ρώτησαν οι φοιτητές του, παραδείγματος χάρη, πώς πρέπει να προσδιορίζεται η ταυτότητα, μίλησε συγκεκριμένα με βάση την χριστιανική ηθική την οποία έχει αυτός ο άνθρωπος και είπε ότι υπάρχουν δύο φύλλα. Όλο αυτό ακολούθησε ξαφνικά μέσα σε ένα εξάμεινο, ενώ δούλευε νομίζω ή 12 ή 14 συναπτά έτη ο συγκεκριμένος καθηγητής, ενημέρωσε από το Πανεπιστήμιο ότι η σύμβασή του δεν θα ανανεωνότανε, δεν υπήρχε χρηματοδότηση για αυτήν τη θέση, και φάνηκε όσο περνούσε έτσι ο καιρός ότι ουσιαστικά η αφορμή για την απομάκρυνσή του ήταν όλα αυτά τα οποία είπε. Και μετά αποδείχθηκε ότι το Πανεπιστήμιο τον απέλησε έτσι λόγω της δημόσιας έκφρασης, και αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο το αναφέρουμε. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα, αν θέλουν να ανατρέξουν οι ακροατές, μιας σιωπηλής απόλυσης. Και βέβαια και μέσα στα σχολεία, Δημήτρη, επειδή είσαι εκπαιδευτικός και νομίζω ότι μπορείς να μας το αναφέρεις και καλύτερα, αλλά και μέσα στα πανεπιστήμια υπάρχει η λογική της ουδετερότητας σε όλα τα θέματα. Έτσι. και είτε έχει να κάνει σχέση με την έκφραση, είτε με το πώς θα εκφραστούν οι διάφορες ομάδες. Δεν υπάρχουν οι ξεκάθαρες απόψεις και νομίζω, Δημήτρη, και θα σου δώσω το λόγο, κάτι τέτοιο το είδαμε και την χρονιά την οποία μας πέρασε πάλι στα μεγάλα πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με αφορμή βέβαια έτσι κάποιες αντιδράσεις που υπήρχαν σχετικά με τους ευρύτερους πολέμους που γίνονταν στον κόσμο. Είδαμε ότι τα πανεπιστήμια, ακόμα και μεγάλα, με μία-δύο εξαιρέσεις, υποχρεώθηκαν να διατηρήσουν μια ουδετερότητα στην έκφρασή τους και στο λόγο τους, με επίσημη έτσι κυβερνητική παρέμβαση, γιατί για να μην δημιουργούμε εχθρούς δεξιά και αριστερά.
Υπάρχουν πολλά έτσι, αν κάποιος ψάξει στο διαδίκτυο, θα δει πολλές περιπτώσεις που κάποια εταιρεία, κάποιο πρόσωπο ήταν κατά κύριο λόγο πρόσωπο που ανήκει στον χώρο της εκπαίδευσης, έκφρασε δημόσια κάποια πεποίθηση η οποία πολύ απλά στηρίζεται σε πολύ βασικές πρωτογενείς χριστιανικές αλήθειες. Δεν μιλάμε τώρα για, δεν μιλάμε ούτε για φανατισμό, ούτε για προσπάθεια αμαύρωσης, ξέρω εγώ, κάποιου άλλου προσώπου. Δεν μιλάμε για έναν λόγο μίσους ή ξέρω εγώ, ρητορική μίσους, αλλά για πολύ απλά παραδείγματα που ένας άνθρωπος που κατά κύριο λόγο υπηρετούσε στον χώρο της εκπαίδευσης ή στα πανεπιστήμια, εξέφρασε με πολύ απλό, συντηρητικό, συγκαταβατικό και ταπεινό τρόπο την πεποίθησή του για τις χριστιανικές αρετές υπέρ του Ιησού Χριστού και των αληθιών του Ευαγγελίου. Ένα παράδειγμα που διαβάζω είναι μια δασκάλα, υπόθεση λέει της Christy Higgs από την Αγγλία. Είναι μια εργαζόμενη σε σχολείο στο, έχει ένα όνομα, Gloucestershire, δεν το διαβάζω σωστά, αλλά εντάξει, η οποία απολύθηκε επειδή προσωπικά της κοινωνικά δίκτυα είχε εκφράσει χριστιανικές απόψεις για το γάμο και θέματα φύλου, κρίνοντας βιβλία για την εκπαίδευση φύλου. Η γυναίκα αυτή στο σχολείο προφανώς είχε αναγκαστεί, είχαν προταθεί βιβλία, και ξέρουμε ότι η Αγγλία πρωτοστάτησε αυτό το θέμα, στα οποία βιβλία αυτά οι χαρακτήρες της ιστορίας των οποίων τα παιδιά διάβαζαν ήταν χαρακτήρες από διάφορα ομόφυλα ζευγάρια κλπ. Και αυτή η γυναίκα ούτε καν στο σχολείο αλλά στα κοινωνικά της δίκτυα εξέφρασε το τι λέει η βίβλος ή τι λέει η Αγία Γραφή, η χριστιανική άποψη στο θέμα του γάμου και του φύλου. Το σχολείο θεώρησε ότι αυτά τα σχόλια έβλαπταν τη φήμη του. Η υπόθεση πήγε μέχρι το ανώτερο εφετείο, που τελικά έκρινε ότι η δημοσίευσή της δεν ήταν ακραία ούτε επιζήμια, ώστε να δικαιολογήσει απόλυση, και τελικά δικαίωσε την δασκάλα και έκρινε την απόλυσή της παράνομη. Αυτή ήταν τώρα μια περίπτωση θετικής εξέλιξης, όμως που έπρεπε να φτάσει στο ανώτερο εφετείο για να εκδικαστεί. Από την άλλη είχαμε μια περίπτωση μιας γνωστής αλυσίδας έτσι, αμερικανικής, προφανώς στην Αμερική, η οποία ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της εταιρείας έκανε κάποιες δημόσιες συντηρητικές φαινομενικά χριστιανικές δηλώσεις πάνω στα αντίστοιχα θέματα, και αμέσως ξέσπασε ένα κύμα κλήσεων για μποϊκοτάζ από ακτιβιστές, έξοδο συνεργατών και επιχειρηματικών σχέσεων, ακύρωση συμβολέων κλπ. Έτσι ώστε να μην γίνουν δεκτές ή να μην συσχετιστεί κάποιος χορηγός με τις αντίστοιχες δηλώσεις. Και υπάρχουν αρκετά τέτοια παραδείγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι φτάνουμε σε ένα σημείο που ο φόβος του να τοποθετηθώ δημόσια για κάτι το οποίο είναι αυτονόητο και δεν εκφράζει προσωπική πεποίθηση αλλά εκφράζει ταύτιση με αλήθειες του Λόγου του Θεού, πια διώκεται και τιμωρείται όχι μόνο από τον νόμο αλλά από την κοινή γνώμη. Δηλαδή μου θυμίζει, και το έγραψε εσύ Δημήτρη, πως βρέθηκε σε μια αντίστοιχη θέση ο Πιλάτος. Και θέλω εδώ να κάνω μια έτσι παρένθεση. Βλέπουμε τον Πιλάτο, ο οποίος βρίσκεται στο βήμα, και πρακτικά θα δούμε ότι δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια, αν και το ερώτημα ανακύπτει μέσα του τι είναι αλήθεια. Και είναι φοβερό ότι σε εκείνη την ίστατη στιγμή ρωτάει την αλήθεια, τον Ιησού Χριστό, το τι είναι αλήθεια, και όμως δεν περιμένει να πάρει απάντηση. Πιο πολύ ρητορική είναι η ερώτησή του, και χωρίς να πάρει απάντηση το μόνο που τον απασχολεί είναι πως εκείνος θα συνεχίσει να είναι αποδεκτός από το σύστημα. Και μπροστά του έχει τον όχλο, μπροστά του έχει το Σεναχεντρίν, τους γραμματείς, τους φαρισαίους και την θρησκευτική εξουσία, αλλά παράλληλα έχει και τους αρχιερείς αλλά και την πολιτική εξουσία, τον Ηρώδη και τους αντίστοιχους άρχοντες. Και αυτός είναι Ρωμαίος. Και ενώ ξέρουμε ότι σε οποιαδήποτε δίκη σκοπός, στόχος είναι η αναζήτηση αλήθειας, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι αυτό που είπες πάρα πολύ ωραία, η πολιτική ορθότητα. Πώς θα καταφέρω να μην στεναχωρήσω τον όχλο, να συνεχίσω να έχω ήπιες σχέσεις με το θρησκευτικό κατεστημένο, αλλά και παράλληλα να εκμεταλλευτώ το γεγονός για να αποκτήσω καλύτερες σχέσεις με την πολιτική εξουσία η οποία εκφράζεται μέσα από τον αντίστοιχο Ηρώδη.
Νομίζω, Δημήτρη, έθεσες το θέμα πάρα πολύ ωραία. Το βασικό ερώτημα, για να μην μπερδευτούν και οι ακροατές σήμερα, είναι ότι για ποιο λόγο στην κοινωνία μας να μην υπάρχει σωστό και λάθος, αλλά παντού σε όλα τα θέματα, και ιδιαίτερα στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με τη χριστιανική αλήθεια, να υπάρχει αυτό το οποίο ακούμε συνεχώς, μια λεγόμενη γκρίζα ζώνη. Δηλαδή, αυτό είναι και αυτό θα πούμε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Αλλά θα ήθελα να μείνω στο παράδειγμα του Πιλάτου, το οποίο πες, Δημήτρη, μας λέει ο λόγος του Θεού, ένα φοβερό εδάφιο, το οποίο και εγώ το παρατήρησα πρώτη φορά, μάλλον το είχα ξαναδιαβάσει, αλλά έδωσα ιδιαίτερη σημασία το απόγευμα. Λέει: και η φωνή αυτών και των αρχιερέων υπερίσχυον, και ο Πιλάτος αποφάσισε να γίνει το ζήτημα αυτών. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μπαίνει και μέσα στο... μπαίνει το ερώτημα μέσα μας. Για ποιο λόγο οι θεσμοί, οι επίσημοι θεσμοί οι οποίοι υπάρχουν σε ένα κράτος, η συνταγμένη πολιτεία, πολλές φορές σιωπά σε θέματα τα οποία είναι ξεκάθαρα, είναι σωστό ή λάθος. Και ο πρώτος λόγος είναι το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Δηλαδή, σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολωμένος, Δημήτρη, μια ξεκάθαρη θέση μεταφράζεται πολλές φορές σε απώλεια ψηφοφόρων, παραδείγματος χάρη. Μεταφράζεται σε απώλεια ακολούθων. Δυστυχώς, με την άνοδο των κοινωνικών δικτύων, με την άνοδο όλης αυτής της τάσης που υπάρχει να μας ακολουθούν πάρα πολλοί ακόλουθοι, και αυτό να μεταφράζεται σε χρήματα, να μεταφράζεται σε διαχείριση εντυπώσεων, η αλήθεια θεωρείται, κάπου το είχα διαβάσει και μου άρεσε πάρα πολύ, μια πολύ επικίνδυνη επένδυση. Δηλαδή, αν επενδύσεις στην αλήθεια, το πιο πιθανό είναι ότι θα βρεθείς. Και νομίζω, Δημήτρη, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, όχι μόνο στη χώρα μας, παντού, ακόμα και πολιτικών, οι οποίοι μπορεί, παραδείγματος χάρη, στο διαδίκτυο να έκανε μια δήλωση, η οποία θεωρήθηκε, παραδείγματος χάρη, άστοχη από το κόμμα στο οποίο βρίσκονται, και βλέπουμε ότι την άλλη μέρα, μάλλον όχι την άλλη μέρα, μέσα σε μια ώρα έχουν βγει εκτός. Το δεύτερο πράγμα, και το βλέπουμε νομίζω στην εποχή μας πάρα πολύ έντονα, είναι ότι ακόμα και κράτη τα οποία θέλουν να διατυπώσουν τη δική τους, να έχουν τη δική τους ταυτότητα, να διατυπώσουν τις δικές τους απόψεις, φοβούνται, γιατί ζουν σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα. Και σου λέει ότι αν εγώ εκφράσω τώρα την άποψή μου, ο ισχυρός του κόσμου, ο εκάστοτε ισχυρός, θα διακόψει τις συμφωνίες μαζί μου, θα με βάλει στο στόχαστο, θα με βάλει στη μαύρη λίστα. Είναι αυτές οι σκέψεις οι οποίες, Δημήτρη, γιατί εκεί θέλουμε να δούμε πιο μετά, τις κάνουμε πολλές φορές και εμείς ως παιδιά του Θεού μέσα στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, να μην μιλήσω για την αλήθεια του Ευαγγελίου, γιατί κάποιος θα με διαγράψει, θα με βγάλει από τον στενό κύκλο. Και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι πλέον από εκεί που τα κράτη λειτουργούσαν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, συντεταγμένα, υπήρχε η συλλογική ευθύνη, τώρα πλέον η ευθύνη μετατοπίζεται ατομικά, μετατοπίζεται στον άνθρωπο. Δυστυχώς, σε επίπεδο συλλογικό, είτε σε επίπεδο πανεπιστημίου, είτε σε επίπεδο εργασιακό, σπάνια πλέον θα δει μια μεγάλη εταιρεία, ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, να διατυπώνει μια ξεκάθαρη έκφραση υπέρ της αλήθειας. Βέβαια, θα το πω, γιατί ήταν και οι προηγούμενες εκπομπές τις οποίες κάναμε, Δημήτρη, πριν από την τελευταία, δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο να ισχύει με άλλες θρησκευτικές ομάδες. Δηλαδή, βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, στην Ευρώπη, στην οποία ζούμε και είναι ένας χριστιανικός κόσμος, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, τα περισσότερα νομοθετικά, ας πούμε, οι περισσότερες νομοθετικές ρυθμίσεις να είναι υπέρ άλλων θρησκευτικών ομάδων. Βλέπουμε τα προνόμια τα οποία δίνονται. Αντιθέτως, αν πάω εγώ σήμερα στο σχολείο μου ή πάω κάπου αλλού και πω, διακηρύξω την αλήθεια περί φύλου, όπως είπες εσύ, ότι δεν συμφωνώ, παραδείγματος χάρη, με το κοινωνικό φύλο ή με τις υπόλοιπες αλήθειες, βλέπουμε ότι κατευθείαν τίθεται στο περιθώριο κάποιος.
Εδώ θέλω να αναθέσω, καθώς κλείνουμε σιγά σιγά για το πρώτο ημίωρο, ότι υπάρχει ένας μεγάλος φόβος, καθώς όλα αυτά τα φέρουν μέσα στην χριστιανική τοποθέτηση και για τους χριστιανούς τι σημαίνουν. Δύο άκρα στα οποία μπορεί να κινηθεί ο χριστιανός, φοβούμενος την αντίστοιχη πολιτική κουλτούρα της ακύρωσης και τις αντίστοιχες επιπτώσεις. Ο ένας είναι ο φόβος. Δηλαδή, ποιος φόβος? Ο φόβος του αντίστοιχου ονειδισμού, περιθωριοποίησης, στιγματοποίησης. Λογικό. Υπάρχει όμως και άλλη εξίσου, θα έλεγα, χειρότερη ίσως τοποθέτηση, ότι για να μην τοποθετηθώ στο περιθώριο, θα ακολουθήσω και θα συνδράμω στην κατεύθυνση της πολιτικής ουδετερότητας, έτσι ώστε να μπορώ να αγγίξω περισσότερο για τον Χριστό. Δηλαδή, επειδή αν βγω έξω και μιλήσω τις αλήθειες με αγάπη, θα αποκλειστώ, κάποιοι δεν θα με ακούσουν, κάποιοι θα με κάνουν unfollow, κάποιοι θα μου κάνουν unlike, κάποιοι κλπ. Τι σκέφτομαι πονηρά? Λάθος. Ότι για να ακουμπήσω περισσότερο κόσμο, περισσότερες μάζες, ας μιλήσω μόνο για αυτά που μας ενώνουν, μόνο για την αγάπη, μόνο για τη θυσία, μόνο για την υπηρεσία, μόνο για την καλοσύνη. Μην πω αλήθειες που ουσιαστικά χτυπάνε νευραλγικά σημεία και χάσω ακολούθους, γιατί τότε δεν θα κάνω καλά το έργο μου. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή, λέει, εάν ήθελα να αρέσω σε ανθρώπους, δεν θα ήμουν, λέει, δούλος Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί ο χριστιανός πάντα περπατάει στη μέση. Πάντα περπατάει, όταν λέω στη μέση, είναι μια τέλεια ισορροπία. Ούτε φανατικά, αδόκιμα, αλλά ούτε και με πνεύμα δειλίας. Ο χριστιανός περπατάει στην αλήθεια και την αγάπη. Και ποια είναι αυτή η αλήθεια και η αγάπη? Να καταλάβω ότι θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα ελευθερώσει. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη? Το διάβαζα και πρόσφατα, ότι στο σίγμα κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, του Ιωάννη, φτάνει σε ένα πολύ έτσι έντονο σημείο η σχέση του Ιησού Χριστού με πολλούς που τον ακολουθούσαν, καθώς λέει μια φοβερή αλήθεια, λέει, καθώς ουσιαστικά μιλάει για τη θυσία του και την Θεία Κοινωνία την οποία θα συστήσει ο Κύριος με τον θάνατο και την Ανάστασή του, και λέει, διαβάζω το σίγμα κεφάλαιο στο 54 εδάφιο, «Όστι στρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη μέρα». Φοβερό. Και μου κάνει εντύπωση ότι εδώ πέρα δεν ακολούθησε τη λεγόμενη πολιτική ορθότητα, να το εξηγήσει, να το ερμηνεύσει, να το επαναδιατυπώσει, να το τοποθετήσει με λίγο καλύτερους όρους κλπ. Το αφήνει. Και λέει ξαφνικά, λέει, πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών, προσέξτε, όχι των Φαρισαίων, των μαθητών, είπαν, σκληρός είναι ούτως ο λόγος, τις δύναται να ακούει αυτόν. Και καθώς το κατάλαβε αυτό ο Ιησούς, δεν επανατοποθετήθηκε. Όχι, συγγνώμη, δεν ήθελα να στενοχωρήσω, δεν εννοούσα. Εννοούσα ότι αν δεν πιστέψετε στη θυσία μου, και αργότερα αν δεν λαμβάνετε σώμα και αίμα Χριστού μέσα από τον άρτο και τον ίνο να το ερμηνεύει, τίποτα. Έρχεται ο Κύριος και λέει, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν, δίνοντας το στίγμα ότι αυτά που λέει έχουν πνευματικό μήνυμα. Αλλά το αποτέλεσμα τι λέει? Έκτοτε πολλοί των μαθητών εστράφησαν εις τα πίσω. Εμείς θα το θεωρήσαμε για μας σήμερα αποτυχία. Δεν τα είπα καλά. Δεν σκανδάλισα. Δεν τοποθετήθηκα με πολύ αγάπη. Έπρεπε να προσέξω τα λόγια μου. Αλλά ο Κύριος πάνω σε αυτή την κατάσταση γυρνάει στους μαθητές και λέει, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε? Βλέπετε, η αλήθεια ποτέ δεν ερώνεται. Πάντοτε λέγεται με πολύ αγάπη, λέει ο Απόστολος Παύλος, αληθεύοντες λέει τη αγάπη, αλλά ποτέ δεν νερώνεται. Ποτέ δεν αποσιωπάται. Και μου κάνει εντύπωση, θα το πούμε και στο επόμενο ημίωρο, Δημήτρη, ότι αυτό που βλέπουμε και βιώνουμε στην πίστη και στη χριστιανική ιδιαίτερα πίστη, αυτή την επίθεση για πολιτική ορθότητα και για ουδετερότητα, δεν υφίσταται στα μαθηματικά. Και είχα μια συζήτηση με κάποια παιδιά πρόσφατα. Λέω, αν εσύ μου πεις, ξέρεις κάτι, 2 και 2 ίσον 5, θα σου πω, είναι σεβαστή η άποψή σου, αλλά είναι λάθος. Μα θα μου πεις, δεν με σέβεσαι, δεν είσαι πολιτικά ουδέτερος, έχεις λόγο μίσου. Μα δεν είναι θέμα λόγου μίσους. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο των μαθηματικών, την κοινή λογική και τα αξιώματα και τα θεωρήματα, 2 και 2 ίσον 5 είναι λάθος. Άρα, γιατί αυτά που στα μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία, στη λογοτεχνία, στην έκθεση, τα θεωρούμε σωστό και λάθος, και βάσει αυτών οι αξιολογητές πανελλήνιες βγάζουν βαθμό και λένε, έγραψες στην έκθεση 85. Γιατί αξιολόγησα ότι αυτή η ερώτησή σου ήταν ημιτελής. Γιατί λοιπόν εκεί υπάρχει απόλυτη διάκριση μεταξύ αλήθειας και ψέματος, αλλά στα θέματα πίστης, στα πολύ σημαντικότερα θέματα σωτηρίας, φοβούμαστε. Φίλοι ακροατές, ακούω τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Είναι η πρώτη εκπομπή για τη νέα μας χρονιά. Το θέμα μας είναι η κουλτούρα της ουδετερότητας. Ήδη έχουμε τρέξει πολύ μέσα στο θέμα και πιστεύω ότι και μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και μέσα από το στερέωμα το παγκόσμιο, θα δούμε πολλά ακόμα παραδείγματα. 215-215-88-88 το τηλεφωνικό μας κέντρο.